Háttvirtur níundi þingmaður Suðvesturkjördæmis Þór Sari svarar andsvari.
Já, frú forseti, ég svara hér þessari spurningu þó vantanlega 11. sinn ef ég hef talið rétt. Nú er mér sko ósköp vel kunnugt það að háttvirtur þingmanni Pétri Blöndal, hann á erfitt með að skilja hvað býr að baki hugtakinu ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla. Ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla er ekkit öðruvísi heldur en ráðgjöf sem að maður fær annars staðar frá. Maður getur haft skoðun og jafnvel sannfæringu á einhverju máli. En ef að maður stendur frammi fyrir því að fjöldi fólks ráðleggur manni eitthvað annað, þá held ég að flest allt venjulegt fólk myndi nú kannski setast niður og hugsa sig tvisvar og jafnvel þrisvar. Einfaldlega vegna þess að við höfum ekki öll alltaf rétt fyrir okkur. Þegar að ég hef rangt fyrir mér, þá skipti ég skoðun og því spyr ég háttvirtur þingmann tilbaka, hvað gerir háttvirtur þingmaður þegar hann hefur rangt fyrir sér? En samfæringin skipar honum að hafa rangt fyrir sér. Þetta er ekkert auðveldar spurningar, en ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla einfaldlega gefur Alþingi leiðbeiningu það hvað þjóðin vill eða vill ekki. Og þingmenn gera það svo að sjálfsögðu upp við sjálfa sig hverju þeir munu fylgja, og ef að menn hafa á þinginu stjórnarskrárvarin rétt til þess að fylgja samfæringu sinni og hún er á einhvern annan hátt heldur en þjóðarinnar, þá fylgja menn að sjálfsögðu samfæringu sinni, annað væri nú skrítið. En ég verð að viðurkenna það, engu að síður hafandi verið hér þingmaður í á þriðja ár, að sú samfæring þingmanna með að þau þingmál sem að þeir afgreiða risti nú ekki sérlega djúpt.
Háttvirtur sjöundi þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Pétur og Blöndal.